βουλευτική. Μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, πάμε στην Πεζή πριν απολύτως μεγάλη ταλαιπωρία της καθημερινότητάς μας. Μόλις χτες φιλοξενούσαμε εδώ τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Συρηγονάκη, με αφορμή την υπόθεση του πολύπαθου κόμβου και του οδικού τμήματος στον Άγιο Ιωάννη τον Χωστό, εκεί που επιχειρήθηκε το περασμένο Σάββατο να γίνει μια παρέμβαση τεχνητής φύσεως με έναν προσωρινό κυκλικό κόμβο, προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Μόνο που τη Δευτέρα που ξεκίνησε και η κυκλοφορία, όπως περιγράφαμε και χθες, η έντονη κυκλοφορία με αφορμή το ότι ήταν καθημερινή, φάνηκε ότι το πρόβλημα όχι απλά δεν επιλύθηκε, αλλά μάλλον δημιούργησε περισσότερα από εκείνα που θα μπορούσε να λύσει ο συγκεκριμένος κόμβος, και μια ταλαιπωρία που συνεχίζει και υφίσταται. Υπήρξαν διαδοχικές συναντήσεις των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να υπάρξουν κάποιες επιπλέον παρεμβάσεις ώστε να εξομαλυνθεί το πρόβλημα. Στην πράξη όμως, και παρά τις προθέσεις, το αποτέλεσμα δεν έχει διαφοροποιηθεί εν πολλής. Εξακολουθεί να υφίσταται η ταλαιπωρία, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες μεταξύ 7.30 και 9 και τις μεσημεριανές ώρες, όπου πάλι επιστρέφουν στις οικίες τους οι οδηγοί και οι κάτοικοι της περιοχής, δηλαδή από τις 2.30 ως τις 4 το απόγευμα. Και σε κάποιες έτσι πολύ ενδεικτικές παρατηρήσεις, επισημάνσεις, προχώρησε ο κύριος Γιάννης Λιονάκης από το Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, ένας άνθρωπος που είναι από τους ελάχιστους που έχει τόσο μεγάλη εμπειρία στα κυκλοφοριακά πράγματα και όχι μόνο, και θα συνομιλήσω μαζί του, διότι δημοσίευσε αυτές τις επισημάνσεις που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, μέσα από τις οποίες ενδεχομένως προκύπτει και μία λύση ή, εν πάση περιπτώσει, ένα εναλλακτικό σενάριο που θα μπορούσε να αποσυμφορήσει λίγο τα πράγματα. Κύριε Λιονάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, εσείς κάνατε ουσιαστικά, δεν βρεθήκατε ούτε στο γραφείο σας, ούτε βλέπετε μέσα από φωτογραφίες το πρόβλημα. Επιλέξατε να πάρετε το όχημά σας και να βιώσετε, παρότι δεν είστε, αν δεν κάνω λάθος, κάτοικος περιοχής, να βιώσετε.
Όχι,
ναι, ωραία. Να βιώσετε λοιπόν αυτό που βιώνουν οι κάτοικοι σε πραγματικές συνθήκες και όχι είδα, πέρασα, μου φάνηκε και το τέλος πάντων μου είπανε. Το βιώσατε. Τι καταγράψατε καταρχάς?
Αυτό που καταγράφηκε και που παρατηρεί κάποιος πάρα πολύ εύκολα, εάν μπει στο αυτοκίνητό του, όχι να στέκεται εκεί στον κόμμα να δει ότι περνάνε αυτοκίνητα και έχει μια ουρά, αυτό δεν λέει κάτι, κατά την εκτίμησή μου. Αυτό που λέει είναι ότι πρέπει να μπει κάποιος στο αυτοκίνητό του να το ζήσει και να το δει τι σημαίνει αυτό. Πάρα πολύ απλά, διαπίστωσα χθες 4.30 ώρα, 4.20 περίπου που βρέθηκα στην ουρά, ήταν η τρίτη φορά που το έκανα. Διαπίστωσα ότι την απόσταση, αυτό όπως έγραψα κιόλας, την απόσταση των 480 τόσων μέτρων κλπ. Την έκανα σε 23 λεπτά. Ένας χρόνος ο οποίος νομίζω δεν υφίσταται πουθενά.
Μισό χιλιόμετρο, 25 λεπτά. Καλά το...
Ναι. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πρόβλημα στην πόλη μας. Σε καμία περίπτωση, και δεν ξέρω και πού αλλού μπορεί να υπάρχει. Υπήρχε ένα πρόβλημα παλιότερα και υπάρχει επίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κατεύθυνση από Παπαναστασίου για Γιώφυρο, αυτό που θέλαμε να μπούμε μέσα, θέλει κάποιος να μπει μέσα στην πόλη ή να κινηθεί προς Μεσαρά, Πανεπιστημιακό και το καθεξής, στις πρωινές ώρες, αλλά και αυτό δεν νομίζω να έχει την ίδια ένταση. Με άλλα λόγια, θέλαμε να κάνουμε κάτι. Θέλαμε να περιορίσουμε τις επικίνδυνες αριστερές στροφές. Θα παρατηρήσω αυτό δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι αριστερές στροφές, μάλλον για λογαριασμό των αριστερών στροφών, εφευρέθηκαν οι κυκλικοί κόμβοι. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, γιατί μπορεί να διαρωτάτε γιατί, ρε παιδί μου, βρήκαν οι κυκλικούς κόμβους, ας πούμε, και δεν βάλανε φανάρια ή δεν κάνανε κάτι άλλο. Τους βρήκαν τους κυκλικούς κόμβους λοιπόν για να δώσουν τη δυνατότητα με νομιμότητα να μπορέσει κάποιος να αναστρέφει πορεία και να κινείται αριστερά και να διακόπτει την πορεία του άλλου, ο οποίος βρίσκεται στα δεξιά του και κατά τεκμήριο και κατά νόμο έχει προτεραιότητα. Αυτή η διακοπή πορείας όμως έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι όταν κινεί σε ευθεία διανύει σε ένα διάστημα σε λιγότερο χρόνο, όταν κινεί σε κάθετα και στριβείς την ίδια απόσταση την κάνει σε περισσότερο χρόνο. Άρα αυτοί που στρίβουν και αλλάζουν πορεία καταναλώνουν περισσότερο χρόνο και διακόπτουν για περισσότερο χρόνο την πορεία αυτών που κινούνται σε ευθεία. Εξ αυτού του γεγονότος λοιπόν προκύπτει η μεγάλη καθυστέρηση. Ένα ήταν αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να πούμε επίσης, είναι και που έχει σημασία έτσι, ιδιαίτερη, είναι εδώ ότι οι αριστερές στροφές που υπήρχαν και για την Εθνική να βγει κάποιος και έξω από τον Άι Γιάννη, το Χωστό να γυρίσει προς Ηράκλειο ερχόμενος από τρεις βαγές, από Εθνική κλπ, που υπήρχαν προφανώς δύο απαγορευτικά σήματα, θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι από την πρώτη μέρα που μπήκαν οι πολίτες τα παρεβίαζαν. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Συγγνώμη σας διακόπτω, θα μου συνεχίσετε το συλλογισμό σας, επειδή το ρωτήσαμε αυτό. Και μας απαντήθηκε ότι υπάρχει εκεί συνδρομή της αστυνομίας ώστε να βοηθά και την κυκλοφορία των χυμάτων και να αποτρέπει με την παρουσία αυτές τις παραβιάσεις που ήταν πολύ αισθητές μέχρι και πριν τον κόμπο και διώγκωναν το πρόβλημα. Αλλά φαίνεται ότι αυτό συνεχίζει, διαιωνίζεται.
Συμφωνούμε, η τροχιά δεν θα μπορούσε να είναι συνεχώς. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα δεδομένο, έτσι δεν έχει και δύναμη να αστυνομεύει όλη την ώρα. Και επίσης θα πω κάτι άλλο. Όταν μία σήμανση παραβιάζεται συνέχεια, παραβαίνει τις διατάξεις του κώδικα της κυκλοφορίας παραβιάζοντας σήματα που υπάρχουν και τα κάνει κατά εξακολούθηση και πολλοί κόσμος, σημαίνει ότι έχει λάθος ο νομοθέτης. Δεν σημαίνει ότι απόχθησε ξαφνικά παραβατική συμπεριφορά όλος ο κόσμος.
Έχετε δώσει και συγκεκριμένα στοιχεία, γιατί κάνατε τον κόπο και εσείς με τη βοήθεια και άλλων ανθρώπων να καταγράψετε για ένα δεκάλεπτο τις παραβιάσεις.
Ναι, ναι. Έχω άνθρωπο φίλο εκεί, ο οποίος κάθεται εκεί. Και τον ευχαριστώ για αυτό τον Μαρίνο που κατέγραψε, έβαλε το κινητό του και κατέγραφε 10 λεπτά και συνέχεια ψάξαμε τα αυτοκίνητα και είδαμε ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, περίπου τα 80 πόσα αναφέρω και 87, έστριβαν.
Στα 10 λεπτά 80 οχήματα.
Ναι, ακριβώς. Το οποίο είναι ένας απίστευτος,
απίστευτος αριθμός.
Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Επομένως, σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι εγγενές, υπάρχει και πρέπει να λυθεί. Η λύση που δόθηκε, γιατί σήμερα είδα επίσης κάποια παρέμβαση εκεί, σκάβεται ο περιβάλλον του...
Για να φύγουν, όπως μας εξήγησε ο κύριος Ιργονάκης, για να φύγουν οι ορθοστάτες και θα μπει ένα στιθέο. Αυτό υποστήριξετε, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα βοηθήσει.
Θα γίνει αλλιώς, δεν θα είναι στιθέο. Mm-hmm. Θα είναι, θυμηθείτε ένα κόμπο, ας πούμε το τζάμπο, αλλά να μπορείς να ανεβαίνεις πάνω.
Α, μάλιστα.
Και εδώ αυτό έγινε επειδή τα μεγάλα αυτοκίνητα δεν μπορούσαν να στρίψουν. Όσο είναι κάτι επίσης που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι διάμετροι των κόμβων έχουν να κάνουν με τη συλλεκτήρια δυνατότητα που έχουν. Όσο μικρότερη είναι η διάμετρος ενός κόμβου κυκλικού, τόσο μικρότερου μήκους οχήματα μπορούν να περάσουν και να χρησιμοποιήσουν τον κόμβο. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κόμβος, τόσο μεγαλύτερο μήκος αυτοκίνητα. Επειδή όμως υπάρχουν εκεί δραστηριότητες, το βιομηχανικό πάρκο κλπ.
Πέρανε βαρέα οχήματα, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι.
Πέρανε βαρέα οχήματα τα οποία αδυνατούσαν να περάσουν ή άλλα τα οποία έκαναν 2-3 μαυνούβρες μικρότερα για να περάσουν. Mm-hmm. Τι σήμαινε αυτό? Αυτό σήμαινε μεγαλύτερη καθυστέρηση. Διεύρυνση τη ουρά δηλαδή των κινούμενων σε ευθεία γραμμή. Αυτά τα θέματα ήθελα να είχαν παρατηρηθεί, προκειμένου να δούμε ότι η λύση έπρεπε να είναι διαφορετική. Υπάρχει μια μελέτη η οποία έδινε κάποια στοιχεία σημαντικά και η οποία χρειάζεται μια εφαρμογή. Είναι εγκεκριμένη από το 2015, την έχω αναρτήσει. Mm-hmm. Η οποία προβλέπει τρεις κόμβους, αλλά προβλέπει και άλλα πράγματα. Προβλέπει τις απαλωτριώσεις και μάλιστα τώρα εμφανίστηκε πολίτης ο οποίος λέει ότι έχω πληρωθεί 2 φορές απαλωτριώσεις. Υπάρχει στον δίκο μου καταγεγραμμένο. Έχουν απαλωτριωθεί λοιπόν περιοχή, έχει απαλωτριωθεί περιοχή. Κατά πάσα πιθανότητα έχουν εισπραχθεί το αντίτιμο της απαλωτρίωσης και παραμένει το πράγμα όπως έχει. Εκεί προβλέπεται διπλή κατεύθυνση, προβλέπεται στη μέση νησίδα χαμηλή διαχωριστική και τρεις κυκλικοί κόμβοι. Εκεί που είναι ένας αυτός, αφού πέσει το μπεντένι δεξιά που έχουν στήσει εκεί μαζί με το πεζοδρόμιο κλπ. Έξω να κλεισίνω, ούτως ώστε να μπορούν οχήματα που έρχονται και που δεν είναι πελώρια να μπορέσουν να στρίψουν και να γυρίσουν προς Εθνική Οδό ή να κινηθούν προς Μπακογιάννη. Έχει παραπέρα στη διασταύρωση Φοινικίας, όπου εκεί το πρανές, το απίστευτο χάλι με τα δέντρα, τις οικές και τα άλλα τα περίεργα πράγματα εκεί θα μπορούσε να φύγει και να γίνει ένας καθώς πρέπει κόμβος. Και ο άλλος είναι πέρα στο βιολογικό καθαρισμό, όπου επίσης χρειάζεται και θα μπορούσε να παίξει ένα καταπληκτικό ρόλο για τα μεγάλα οχήματα τα σειρώμενα κλπ. Mm-hmm. Που θα μπορέσουν με ασφάλεια να κάνουν αναστροφή όσοι θέλουν να πάνε μέχρι εκεί. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά όμως, και επειδή φαίνεται ότι θέλει και χρόνο και χρήμα, ξέρουμε πως λειτουργούμε στον τόπο μας, η πρόταση δική μου ήταν ένας ενδιάμεσος κόμβος, ανάμεσα δηλαδή εκεί στη διακλάδωση της Φοινικιάς και το σημερινό κόμβο, mm-hmm. όπου υπάρχει δυνατότητα να γίνει ένας μεγαλύτερος κυκλικός κόμβος, να αποκτήσει μεγαλύτερη συλλεκτήρια δυνατότητα και να διευκολύνει την κυκλοφορία και τις αριστερές στροφές που θέλουμε να κάνουν. Όσοι δεν μπορούν να κάνουν, ας πάνε να κάνουν τον κύκλο της Φοινικιάς και του βιολογικού καθαρισμού μέχρι να γίνει και εκεί ο κόμβος. Αυτή ήταν η πρότασή μου και αυτή είναι η παρατήρηση που έχω να κάνω. Βλέποντας ότι πληθώρα οχημάτων θέλει να στρίψει, αυτό είναι το ένα δεδομένο. Δεύτερον, ότι πληθώρα πολιτών έχει παραβατική συμπεριφορά, άρα για να ρέπει και για να το κάνει mm-hmm. αυτό το πράγμα σημαίνει ότι η σήμανση και οι δυνατότητες δεν ήταν αυτές που πρέπει. Και επειδή κάποιοι με ρωτάνε γιατί δεν υπήρχε μποτιλιάρισμα και λειτουργήσε καλά ο πρώτος κόμβος που έχει γίνει εκεί στη Λυκείου που φτιάχτηκε από το Δήμο, είναι απλό το και είναι η απάντηση σε αυτό που λέω τώρα. Από τη Λυκείου αυτό το κομμάτι δεν έχει καθόλου, περνάνε στη μία ώρα θα στρίψουν συνολικά 10 αυτοκίνητα θα κάνουν αριστερή στροφή. Ενώ εδώ κάνουν 80 το δεκάλεπτο.
Προχωράτε τώρα σε μια επισήμανση όπου νομίζω είναι καθοριστική πολλές φορές για έστω έκτακτες παρεμβάσεις τεχνικές που δρομολογούνται πολλές φορές για να εξομαλυνθούν κυκλοφοριακά προβλήματα, όπου γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις με το προτείνω αυτό, φαίνεται ότι θα είναι αυτό, χωρίς να ξέρουμε το κυκλοφοριακό φόρτο να έχει κάτι. Δηλαδή εσείς τώρα, μόνο και μόνο έτσι για να είστε πιο συγκεκριμένο, ζητήσατε από ένα φίλο σας με ένα κινητό τηλέφωνο. Αυτό γίνεται κανονικά με μελέτη. Δηλαδή η ακριβώς. καταγραφή της ροής σε συγκεκριμένα. Και όχι, έχουν... και όχι μόνο. Με συγχωρείτε για να το ολοκληρώσω. Ναι. Όχι μόνο σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλαδή το μεσημέρι, σε διαφορετικά τακτικά χρονικά σημεία του 24ωρου, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Άλλο είναι το Σεπτέμβριο που ξεκινάνε τα σχολεία, άλλο είναι το καλοκαίρι φυσικά, άλλο είναι το Δεκέμβριο και πάει λέγοντας. Όλα αυτά αποτελούν βασικά κρίσιμα στοιχεία για να μπορούν να δοθούν. Σοβαρές λύσεις επί της ουσίας.
Οι ειδικοί γνωρίζουν ένα αρκτικό λεκτό που λέγεται EMIC. Mm-hmm. Έτσι. Και αυτό το EMIC σημαίνει ετήσια, μέση, ημερήσια κυκλοφορία. Απαντάει ακριβώς αυτό που είπατε τώρα, η προσέγγιση δική σας ήταν μια χαρά. Αυτό σήμαινε, αγαπητέ Χριστό. Σήμαινε δηλαδή ότι έχουμε στοιχεία όλων των ωρών, όλων των εποχών, προκειμένου να κάνουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις και να ξέρουμε ότι θα είναι αποτελεσματικές. Αυτή την ώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, παρά το ότι είπαν ότι θα είναι προσωρινή κλπ, αυτό που φτιάχνεται εκεί, θεωρώ ότι είναι αυτή θα είναι η λύση που θα επικρατήσει στη συνέχεια κλπ. Θα περιμένουμε να δούμε. Εγώ χαιρετίζω την έγνοια της περιφέρειας και του Νίκου του Συριγωνάκη, που θέλουν να προχωρήσουν και να βοηθήσουν την κατάσταση, μη σκοτωθεί κάποιος εκεί, μην έχουμε mm-hmm. χειρότερα πράγματα. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορούμε να ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Οι παρεμβάσεις γίνονται πρώτα για λόγους ασφάλειας και συνέχεια για λόγους εξυπηρέτησης. Εάν υπηρετήσουμε το ένα και χαλάσουμε το άλλο και τα ανάπαλλη, όπως και αν γίνει αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι κάτι δεν έχει γίνει καλά και πρέπει να διορθωθεί. Μέχρι να έρθει η ώρα που μια ουσιαστική παρέμβαση σε μια τέτοια περιοχή με τόσο κυκλοφοριακό φόρτο, βιομηχανική, αστική, με οικιστικού, οικιστικό ιστό κλπ, θα έχριζε μια γενναιότερη παρέμβαση που θα μιλούσαμε για κάποια ανισόπεδη γέφυρα και ούτω καθεξής. Αλλά βλέπετε εδώ τα πράγματα πάνε πολύ χαμηλά. Σε κάποιους άλλους Ολυμπιακούς αγώνες, ίσως.
Κύριε Ανάγκη, από την εμπειρία σας, επειδή είναι κρίσιμο αυτό που έχετε διαπιστώσει και με στοιχεία πλέον, το μέγεθος της παραβατικότητας που αναγκάζονται να κάνουν οι διερχόμενοι οδηγοί, η ερώτηση είναι η εξής. Εάν με κάποιο τρόπο που θα μας απαντήσετε, αν υπάρχει αυτός ο τρόπος, ή μιλάμε στη θεωρία μόνο και μόνο για το ευκταίο, εάν με κάποιο τρόπο αυτή η παραβατικότητα μπορούσε να αποτραπεί πλήρως, θα ήταν καθοριστικό σε ό,τι αφορά τη μείωση του χρόνου αναμονής, ή θεωρείτε ότι ναι μεν συμβάλλει αλλά δεν ανατρέπει την εικόνα ουσιαστικά? Συμβάλλει ναι μεν, αλλά μπορεί να μην ανατρέπει θεαματικά την εικόνα της ταλαιπωρίας, εννοώ.
Θα συνέβαινε το εξής. Δεν θα πήγαινε ο κόσμος από εκεί.
Άρα δεν θα συγκεντρώνει εφόρτο. Μα λέτε έμεσα. Ναι, ναι, κατάλαβα.
Ακριβώς. Αυτό που λέω τώρα. Θα δείτε τι θα γίνει. Και το έχω γράψει εδώ και δύο μήνες από τότε που είδα τα σημάδια κάτω. Περιμένετε. Και είχα γράψει για την Ευαρέστου και ήδη δικαιώνομαι. Η Ευαρέστου είναι απέραστη. Δεν μπορείς να περάσεις τώρα. Οι πολίτες, πολλοί με πήραν τηλέφωνο ότι διπλασιάζεται το κόστος μετακίνησής τους. Εξαιτίας του ότι αναγκάζονται να κάνουν παραπάνω χιλιόμετρα, αλλά και στην αναμονή.
Και στην αναμονή, βέβαια.
Να ξέρουν ορισμένοι είναι μεγαλύτεροι για όσους δεν γνωρίζουν και για όσους οχήματα δεν έχουν start-stop. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και περιμένετε να δείτε τι θα συμβεί με την 62 Μαρτύρου. Τι φόρτο θα σηκώσει όταν κόσμος ο οποίος επέλεγε να κινηθεί προς τα νότια του Ηρακλείου στα νοτιοδυτικά μέσω των τριών βαλιών εκεί της αναστροφής κλπ. Περιμένετε να δει τι θα γίνει τώρα. Το άλλο που ήταν πάρα πολύ σημαντικό βέβαια ήταν ότι φαντάζεστε όλο τον κόσμο να ξαναμπεί στην Ακαδημία, στην Ατλαντίδο, σε όλο αυτό το πράγμα που θέλει να διασχίσει την πόλη και θέλει να πάει στην άλλη πλευρά αντί να βγει στην Εθνική. Γιατί πρέπει να. Αυτό δεν συνειδητοποίησαμε ποτέ. Ότι η Εθνική Οδός πλέον δεν είναι βόρειος οδικός άξονας. Δεν είναι στην πλάτη της πόλης.
Ένας περιαστικός δρόμος.
Σχεδόν στη μέση και είναι περιαστικό οδικό δίκτυο ακριβώς. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Θεωρώ ότι αυτές οι πρακτικές σχέσεις μπορεί να συνεισφέρει η μικρή γνώση και η μηδαμινή εξειδίκευση, θα έλεγα, στα τέτοια θέματα. Προσπαθώ με όσα γνωρίζω και όσα η πείρα μου έχει δείξει και οι επισκέψεις μου σε χώρες του εξωτερικού που βλέπω πώς λειτουργούν, να συνεισφέρω. Τίποτε παραπάνω. Άλλοι είναι υπεύθυνοι, άλλοι μελετούν, άλλοι αποφασίζουν. Εγώ θα τους παρακαλούσα να σκεφτούν την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του κόσμου.
Κλείνοντας, κύριε Λιονάκη, επειδή το θίξατε, αλλά δεν αφορά βεβαίως μόνο το συγκεκριμένο σημείο, αφορά πάρα πολλά σημεία του Ηρακλείου, όπου εξαιτίας της διατομής των οδικών αξώνων δεν υπάρχει ή δεν είχε προβλεφθεί να γίνουν για παλωτριώσεις ο απαραίτητος χώρος για να γίνουν σοβαροί κυκλικοί κόμβοι. Τελικά οι κυκλικοί κόμβοι, να το πω έτσι, ας μου επιτραπεί ο όρος, αυτές οι μικρές βούλες που υπάρχουν, γιατί αυτό κυκλική κόμβη δεν είναι, μικρές βούλες είναι, πραγματικά βοηθούν ή δημιουργούν προβλήματα? Από πού να το πιάσουμε τώρα, από την 62 Μαρτύρων, από πού να το πρωτοπιάσουμε τώρα από τους κυκλικούς κόμβους?
Λοιπόν, αρχικά θέλω να πω το εξής. Για όσους δεν γνωρίζουν, να σας πω κάτι έτσι που έχει ενδιαφέρον. Μαζί με το σημερινό που φτιάχτηκε, η κυκλική κόμβη στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή, στον ομό Ηρακλείου, είναι 37. Δεν του υποψιάζεται κάποιος, αλλά είναι 37. Ο πρωτίστως, ας πούμε, 5-10, ξέρω εγώ κλπ. Είναι 37 στον ομό. Ξέρετε ποια είναι η τραγικότητα? Και θα σας κάνει αίσθηση. Έχουν διατομή, που αυτό έχει τη λογική του, αλλά στήσιμο αναφορικά με το σβήσιμο και τη δυνατότητα διέλευσης οχημάτων από πάνω, και κυρίως όμως, και αυτό είναι το ζητούμενο, αναφορικά με τη σήμανσή τους, έχουμε 28 διαφορετικές σημάνσεις. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο.
28 διαφορετικές σημάνσεις για 37 κόμβους, σωστό?
Για 37 κόμβους. Αλλού δηλαδή έχουμε βάλει διάβαση πεζών κοντά, αλλού δεν έχουμε βάλει καθόλου, από εκεί ξεκινώντας. Αλλού έχουμε βάλει σήμανση με υποχρεωτικό κυκλική πορεία. Αλλού έχουμε βάλει, δεν έχουμε βάλει. Αλλού έχουμε βάλει stop. Αλλού έχουμε βάλει υποχρεωτική διακοπή πορείας. Αλλού έχουμε βάλει άλλους κινδύνους.
Μου δίνετε τώρα την πάσα και τη δυνατότητα να περιγράψω μια πραγματικότητα. Εάν ρωτήσουμε τώρα 10 Ηρακλειώτες οδηγούς, Ηρακλειώτες και μένω στο Ηρακλειώτης, τι πιστεύουν, ασχέτως πότε πήραν το δίπλωμα,
ποιος έχει προτεραιότητα,
θα μας δώσει 10 διαφορετικές εκδοχές.
Ναι, δεν θα απαντηθεί, και έχει δίκιο ο κόσμος, γιατί τρελαίνεται. Άμα βλέπει όλα αυτά τα πράγματα, σου λέει τι έγινε, ας πούμε, τελικά. Δηλαδή δεν μπορεί στην ανώνυμη, ας πούμε, όχι στην ανώνυμη, πώς την είπαμε, στην Ανεμογιάννη, την ονομάσαμε, στην Πλατεία Ελευθερίας, του καλού μας σκηνογράφου κλπ. Δεν μπορεί να σου λέει ότι όποιοι έρχονται, επειδή δεν έχω βάλει σήμα, δίνω προτεραιότητα στον κυκλικό κόμβο εκεί στα Αστόρια απ' έξω, όσους ανεβαίνουν από την Αθήνα κλπ. Και λίγα μέτρα μετά σου έχω υποχρεωτική διακοπή πορείας, που σημαίνει ανάσχεση της ταχύτητάς σου κλπ. Και αν σε βολεύει, περνάει. Και στην γνωσού να σου έχω 4 stop. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Πουθενά αλλού στον κόσμο κυκλικός κόμβος στις 4 δυνατότητες που έχει στους δρόμους του. Έχει 4 stop, έχουν stop όλοι οι δρόμοι. Φανταστείτε, εγώ και μιλάω τώρα με την ιδιότητα του ασφαλιστικού πράκτορα.
Επί της ουσίας ακυρώνεται, συγγνώμη, ακυρώνεται η αποτελεσματικότητα του κόμβου. Δηλαδή να...
Έμα τελείως.
Επί της ουσίας αυτό σημαίνει.
Γιατί το stop, θα πω κάτι. Στο Μιλάνο δεν είδα ούτε ένα stop. Ούτε ένα, δεν υπάρχει ούτε ένα stop πουθενά. Σε κανένα κυκλικό κόμβο. Πουθενά. Εδώ σε κάθε ένα έχουμε βάλει 4. Πείτε μου ποιος θα φταίει αν συμβεί κάτι.
Και φαναριά. Αυτό που θα πω, το εξηγήσετε, πώς είναι δυνατόν φτάνοντας στον κυκλικό κόμβο να υπάρχει φανάρι.
Ναι. Είναι
δηλαδή αυτό που συμβαίνει στην παραλιακή, στο ύψος των γραφείων του διοικητηρίου του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, είναι νομίζω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Και να πούμε ότι αυτά τα φανάρια και η σήμανση όλη αυτή δεν έχει λύσει το θέμα. Δεν το έχει λύσει. Το ξέρετε, έχουμε συνεχώς τρακαρίσματα εκεί μπροστά.
Ναι, διότι.
Να πούμε ότι η συμπολίτη μα είχε τρακάρισμα, είχε σοβαρό.
Να πούμε γιατί μαζί με όλα τα παράλογα, το φανάρι το συγκεκριμένο δεν είναι το μόνο που έχει διαπιστωθεί και στην Αλικανασό, συμβαίνει το ίδιο στον κόμβο της Αλικανασού, η Κάρου και η Ροδότου, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει. Δίνει προτεραιότητα και στον πεζό, πράσινο είναι ο πεζός, και στο διερχόμενο όχημα και σε αυτό που βρίσκεται εντός του κυκλικού κόμβου όταν μιλάμε για την παραλιακή ζώνη. Δηλαδή, διασχίζει ο πεζός από το βόρειο μέτωπο του δρόμου για να περάσει απέναντι στο πεζοδρόμιο και την ίδια ώρα δίνεται η δυνατότητα και στο όχημα να περάσει με το φανάρι, με το φωτεινό της σηματοδότη, αλλά και στο όχημα που βρίσκεται επί του κόμβου μέσα.
Τίποτε, ναι, αυτά είναι τα τραγικά τώρα. Αρρύθμιση στα φανάρια. Τώρα πάμε αλλού βέβαια, γιατί υπάρχει μια άλλη τραγωδία. Ξέρετε ότι τα φανάρια μας, αν συμβεί κάτι, καούν αυτό και λοιπά, πρέπει να τα φτιάξουμε στη Λάρισα.
Είναι... Ανοίγεις ένα θέμα, δημιουργούνται πάρα κλείσιμα, λέω, ένα θέμα, δημιουργούνται άλλα 10.
Τέλος πάντων, έχουμε επειδή δεν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος, θα το πω για πολλωστή φορά και το ξέρει πολύ κόσμο, είναι γνωστό δηλαδή, ότι αυτό που κατά κύριο λόγο σήμερα αναφέρεται στην καθημερινότητα του πολίτη είναι δύο πράγματα, είναι το κυκλοφοριακό και η καθαριότητα. Έτσι. Αυτά τα ζητήματα δυστυχώς η πόλη μας και εξαιτίας της κατασκευής της, έτσι, να το πούμε αυτό, η ρηματομία της,
ναι, δεν είναι μια εύκολη πόλη,
δεν επιτρέπει, μπράβο, να λειτουργήσει κάποιος με τον καλύτερο τρόπο, αλλά παρόλα αυτά θέλουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα, θέλουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα και θέλει δουλειά και η συμπεριφορά μας, να το πούμε και αυτό, δεν μας φταίνε όλα ο Δήμος και οι δρόμοι και τα φανάρια κλπ, αλλά μερικές φορές αυτό τώρα με χαλάει εμένα προσωπικά. Ανδρώνονται, μεγαλώνουν τα παιδάκια μας που διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους και όλα αυτά μέχρι τα 7 τους, μέχρι τα 5 τάτη του, πολύ μέχρι τα 7, και θεωρούν κανονικότητα αυτή την απίστευτη αταξία. Αυτό με χαλάει πιο πολύ. Και όταν ανδρωθούν και μεγαλώσουν, δεν θα μπορέσει να τους επιβάλλει την τάξη και να συνεπίσουν σε μια σωστή καθημερινότητα. Και έτσι συμβαίνει να έχεις αυτά τα περίεργα πράγματα και να λες, μα πώς γίνεται αυτό. Γίνεται γιατί οι παραστάσεις ήταν κακές. Και η κακή παράσταση αφήνει κακή γεύση.
Μάλιστα. Κύριε Λιονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Γιάννης Λιονάκης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.